ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของวันที่สองในการเข้ามาปฏิบัติธรรมช่วงเช้าๆก็ได้ให้ท่านทั้งหลายตื่นขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระนึกถึงคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงคุณของพระธรรมนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์แล้วก็ทบทวนธรรมะต่างๆที่เป็นอย่างนี้ก็เพื่อให้มีสติมีปัญญาสวดมนต์เนี่ยเราก็สวดให้มีสติที่มีสติก็คือมีความตั้งใจที่จะสวดแล้วก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจิตของเราก็ไม่ออกไปข้างนอกนะไม่ออกไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ยึดถือเรื่องตัวเรื่องตนฉะนั้นเวลาสวดก็ให้สวดอย่างมีสตินะก็คือให้น้อมจิตเข้ามาที่กายกายนั่งอยู่จิตก็รับรู้กายเสร็จแล้วก็กายก็เป็นเครื่องมือของจิตจิตก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถ้ามีสติต่อเนื่องกันก็นึกได้ทุกคำทุกคำทุกคำไปนะท่านที่สติไม่ค่อยต่อเนื่องก็จะนึกได้บ้างนึกไม่ได้บ้างนะบางท่านก็งัวงเงียอยู่อะไรอยู่อย่างนี้ก็ต้องคอยเตือนตัวเองตั้งสติอยู่เสมอว่ากายนั่งอยู่จิตมันยังง่วงอยู่ที่ง่วงก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเป็นจิตนะกายนี่มันง่วงไม่เป็นหรอกส่วนจิตมันง่วงเป็นมันซึมเศร้าอยู่นะเราต้องกระตุ้นมันขึ้นมาโดยอาศัยการบิดกายไปมาบ้างหรือหยิกตัวเองบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะสรุปแล้วก็มีอยู่สองตัวเท่านั้นแหละก็คือตัวกายอันนี้เป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตเป็นเครื่องมือของจิตตอนนี้กายยังดีอยู่ก็เอามาใช้ยังสวดมนต์ได้ยังกราบพระได้ก็เอามาใช้แต่การจะสวดได้การจะกราบได้นี่ต้องมีจิตถ้าไม่มีจิตเนี่ยมันกราบไม่ได้มันสวดไม่ออกนะอย่างนี้ที่ท่านทั้งหลายสวดอยู่เนี่ยก็ปากนะขมุบขมิบไปมาปากนั้นมันเป็นกายเป็นรูปนะที่มันปากมันพูดอย่างนั้นได้ก็เป็นเพราะจิตมันสั่งไปเนี่ยให้มีความรู้ตัวอยู่เสมอใจก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าปากก็ว่าไปไม่มีคนหรอกนะฉะนั้นถ้ามีสติใส่ใจไปถึงคุณของพระพุทธเจ้าไม่ส่งใจออกไปข้างนอกมีสติต่อเนื่องกันไปสักพักหนึ่งก็จะเห็นแล้วว่าอ้อที่นั่งอยู่คือกายนะปากก็ขมุบขมิบไปปากก็เป็นส่วนหนึ่งของกายขาก็นั่งอยู่นะใจก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสติต่อเนื่องกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นพอมีสมาธิมีความตั้งมั่นก็จะมองเห็นความจริงได้นะอันนี้ก็อย่างน้อยที่สุดเบื้องต้นก็ให้ได้สติคือนึกถึงคุณของพระพุทธนึกถึงคุณของพระธรรมนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์ถ้ามันง่วงนอนก็ทำให้มันลุกขึ้นมามันนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถ้ามันกระโดดไปที่อื่นก็ดึงมันกลับมาให้มาอยู่ก่อนเนี่ยอย่างนี้การนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ก็เรียกว่ามีสติแล้วนะอยู่กับบทว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนทีละคำทีละคำไปถ้าจิตมันอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่ามีสติบางท่านเนี่ยแหมสวดแล้วก็คล่องปากนะนึกว่าจะสวดปุ๊บก็สวดได้เลยนะสวดเสร็จก็ใจไปที่ไหนก็ไม่รู้ปากก็สวดไปอย่างนี้เรียกว่าหลงอยู่นะจิตของเราเนี่ยมันคิดอะไรคิดนั่นคิดนี่แล้วมันก็ทำต่อได้แถมมันไปที่อื่นได้ด้วยนะอย่างนี้ทำนองนี้เวลาคิดจะสวดมันก็สวดได้เหมือนกันเรียกว่ามันสวดตามความคล่องความเคยชินของมัน ฉะนั้นเพื่อตัดความเคยชินก็คือให้ตั้งใจตัวตั้งใจเนี่ยจะตัดความเคยชินให้ท่านตั้งใจสวดนะทีนี้เวลาที่สวดไปนานๆบางครั้งมันจะตกไปสู่ความเคยชินง่วงเหงาหาวนอนก็เลยมีผู้นำให้บอกขันธมยังให้ตั้งใจเผื่อว่าสวดไปสวดมาหลายท่านง่วงไปแล้วหรือว่าใจไปที่อื่นแล้วพอถึงบทใหม่เขาก็หันธรรมยังก็คือจะได้ตั้งใจอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วให้ตั้งใจบ่อยๆตั้งใจจะว่าอรหังตั้งใจจะว่าสัมมาสัมพุทโธตั้งใจว่าคำนี้ถ้าตั้งใจอยู่เสมอก็จะมีสติเสมอนั่นเองอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เรียกว่าสวดให้ได้สติถ้ามีสติต่อเนื่องกันจะเกิดเป็นสมาธิต่อมาก็สวดให้ได้ปัญญาให้ได้ความรู้ที่ทบทวนบทธรรมะเนี่ยจะทำให้ได้ความรู้ให้เราใส่ใจโดยปกติหลายๆท่านในที่นี้สวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้วก็คงจะจำได้จำได้ก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็เวลาสวดก็ใส่ใจลงไปเช่นคำว่ารูปังอนิจจังสวดให้มันรู้ว่ามีแต่รูปและรูปนั้นมันไม่เที่ยงสวดแล้วก็นึกไปว่านี่มันมีแต่รูปนะและรูปมันไม่เที่ยงอย่าสวดแบบใจลอยๆต้องสวดแบบมีสติแล้วก็ใส่ใจนึกลงไปในนั้นคล้ายๆให้มันลึกลงไปเขาเรียกว่าโยนิโสใส่เข้าไปด้วยอันนี้จะเป็นการช่วยฝึกจิตของเราให้มีความลึกซึ้งให้มีมุมมองที่ลึกนะอย่าทำแบบผิวๆลอยๆทำเป็นพิธีส่วนใหญ่ที่พวกเราทำอะไรแล้วไม่ค่อยได้อะไรก็เพราะว่าทำเป็นพิธีสวดแล้วก็เมื่อไรจะจบโอ้จบแล้วได้บุญแล้วก็คิดเป็นอยู่ตอนนี้ก็เลยวนๆอยู่ฉะนั้นต้องสวดแบบตั้งใจเพื่อให้มันได้สติต้องตั้งทุกคำไปยิ่งทุกคำแหละยิ่งดีแต่ถ้าหลงลืมไปก็ไม่เป็นไรถ้ามันลอยไปแล้วเอาใหม่ตั้งใหม่ถึงคำไหนก็ตั้งใหม่อย่างนี้จะได้สตินะและสวดให้ได้ปัญญาด้วยให้มันได้ความลึกซึ้งให้น้อมเข้ามาใส่ใจรูปังอนิจจังรูปมันมีแต่รูปและรูปนั้นมันไม่เที่ยงเวทนาอนิจจามันมีแต่เวทนาและเวทนานั้นมันไม่เที่ยงให้น้อมเข้ามาที่ตนเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็คือตัวนี้แหละคือตัวกายตัวจิตนี่แหละให้น้อมเข้ามาให้ลึกแบบนี้ก็จะช่วยให้การสวดนั้นกลายเป็นโยนิโสก็คือการรู้จักนึกไว้ก่อนการใส่ใจไว้ก่อนต่อไปเมื่อจิตมีสมาธิแล้วมันก็จะน้อมเข้ามาในนี้แล้วก็มองเห็นได้เลยนะนี่สวดให้มันได้ประโยชน์หลายท่านนี่สวดมานานแต่สวดเอาบุญเลยจะสิ้นบุญแล้วลำบากอยู่นะฉะนั้นได้บุญนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะให้เราให้ได้ให้ลึกกว่านั้นอีกให้ได้สติคือความตั้งใจยกจิตมาไว้กับคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ายกมาได้ก็เรียกว่าได้สติถ้ายังอยู่ตรงนี้นึกอยู่ตรงนี้นึกอยู่ในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวตนของตนจะหายไปเพราะมันไม่นึกนั่นเองตัวเรามันจะโผล่มาก็ต่อเมื่อเรานึกถึงมันนึกผิดนั่นแหละตอนนี้เรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตัวตนมันไม่มีหรอกกิเลสไม่มีแหมอย่างนี้ทีนี้พอมาอยู่กับบทสวดมีสติแล้วก็สวดให้ได้ปัญญาบทสวดต่างๆเนี่ยแหมมีประโยชน์มากเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราสวดเบื้องต้นก็ให้เป็นปรโตโคสะคือเสียงจากพระพุทธเจ้าจะได้จดจำไว้ทีนี้พวกเราโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะจำได้อยู่แล้วทีนี้ก็ให้โยนิโสคือใส่ใจให้ลึกลงไปเอามาใส่ไว้ในใจเอาคำว่ารูปังอนิจจังเนี่ยคล้ายๆใส่ลงไปให้ลึกลงไปนะใส่ให้มันน้อมเข้ามาลงไปนะรูปังอนัตตารูปไม่รูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรูปไม่ใช่ตัวตนมีแต่รูปและรูปนั้นมันไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาก็เหมือนกันอย่างนี้นะครับอันนี้สวดมนต์เนี่ยก็มีประโยชน์มากนะได้ทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญานะ อย่าไปนึกถึงว่าเราจะได้อะไรเพราะเราไม่มีสวดให้มันได้สติอย่าสวดให้มันหลงนะหลายๆท่านสวดมานานแต่สวดให้มันหลงหลงตั้งแต่ก่อนจะสวดแล้วมาสวดมนต์เราจะได้บุญเยอะอยู่นั่นน่ะวนอยู่มันมีปัญหาและมันไม่เกิดประโยชน์นะฉะนั้นสวดให้ได้รับประโยชน์นะอย่างนี้นะครับสวดให้ได้สติให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญานะต่อไปจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานะครับท่านนี้เขียนถามว่าเรียนถามอาจารย์ค่ะข้อที่1เมื่อพิจารณาร่างกายขณะเดินจงกรมมาระยะหนึ่งก็เกิดอาการน้ำตาไหลขึ้นอยากถามอาจารย์ว่าเราควรพิจารณากายต่อไปเรื่อยๆหรือควรพิจารณาอย่างไรต่อไปคะก็โดยความจริงแล้วก็มีแต่กายกับจิตเท่านั้นแหละการพิจารณาก็ให้เรานึกถึงสองอย่างนี้อยู่เสมอเบื้องต้นถ้ายังไม่ได้หลายอย่างก็ให้นึกถึงกายไว้กายเดินรู้ว่าเดินต่อมาเดินไปเดินมาน้ำตาไหลน้ำตาก็เป็นส่วนหนึ่งของกายจิตที่รู้ว่าน้ำตาไหลเศร้าหรือว่าตกอกตกใจอันนี้ก็เป็นด้านจิตก็มีอยู่สองตัวมีกายกับจิตไม่มีเราเป็นผู้น้ำตาไหลนั่นหรอกมีกายกายเดินน้ำตาก็เป็นส่วนหนึ่งของกายที่มันยังไหลออกมาได้ก็เพราะมันมีจิตนั่นแหละทีนี้จิตเป็นอย่างไรล่ะถ้าพิจารณาจิตด้วยก็ได้นะแต่เบื้องต้นแรกๆเนี่ยให้เอาจิตมาที่กายก่อนให้รู้ว่ากายเนี่ยมันเดินยืนนั่งนอนมันมีกิริยาอาการอย่างไรนะอันนี้น้ำตาก็เป็นส่วนหนึ่งของกายและที่มันไหลออกมาก็เพราะจิตนั่นแหละทีนี้จิตมันเป็นอย่างไรล่ะจึงมีน้ำตาไหลเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อสิ่งต่างๆมันมีเงื่อนไขมีปัจจัยนะน้ำตาไหลเนี่ยไม่ใช่ไหลตามอยากตามไม่อยากมันไหลเพราะยังมีจิตอยู่ถ้าไม่มีจิตอยู่มันไม่ไหลหรอกนี่อย่างนี้แม้แต่เดินได้เนี่ยก็กลายเป็นคนเดินแต่ที่เดินได้ก็เพราะจิตเดินไปเดินมาน้ำตาไหลที่ไหลได้ก็เพราะยังมีจิตนั่นแหละนี่สรุปก็มีอยู่สองอันนี่เท่านี้แหละนี่บางท่านฟังดูโอ้ทำไมมันง่ายอย่างนี้มันก็ง่ายเท่านี้แหละมันไม่มีอะไรยากหรอกที่มันยากคือมีตัวเรามีของเราค้างอยู่นั้นมันหลงนั่นแหละเนี่ยถ้ามันมีสติมันไม่ยากมีปัญญามันไม่ยากแต่ว่าแหมการจะมีสติตรงนี้แหละที่มันยากมีปัญญาเนี่ยแหมมันยากจริงๆนะฉะนั้นให้มีสติดูกายอยู่เสมอเนี่ยพอมีน้ำตาไหลแล้วจะพิจารณาอย่างไรต่อไปก็พิจารณากายที่เดินอยู่ก็เป็นกายน้ำตาก็เป็นกายเหมือนกันมันไม่รู้เรื่องหรอกส่วนตัวรู้ก็คือจิตจิตที่รู้กายก็เป็นจิตอันหนึ่งจิตที่รู้น้ำตาก็เป็นจิตอีกอันหนึ่งคนละจิตกันน้ำตาที่มันไหลออกมาได้ก็เพราะจิตนะแล้วจิตมันเป็นยังไงน้ำตาถึงไหลล่ะโดยปกติแล้วถ้าจิตมีสมาธิพอสมควรมันก็จะล้างสิ่งไม่ดีออกไปวิธีล้างสิ่งไม่ดีของจิตเนี่ยบางทีตอนต้นๆมันล้างยังไม่ถึงจิตมันก็ล้างออกมาทางกายก่อนเช่นน้ำตามันไหลอย่างนี้พวกนี้ก็ให้มันล้างไปไม่เป็นไรอย่าไปน้ำตาไหลร้องแรงเดี๋ยวชาวบ้านก็ตกใจเอาเบาๆสบายๆแต่ถ้าทนไม่ได้ก็ไปล้างหน้าอะไรต่างๆก็ปรับไปนะกายมันก็จะค่อยๆปรับของมันไปโดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรมากนะกายที่ปรับจากการมีสติสมาธิมันก็จะน้ำตาไหลบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรนะครับหรือเกิดอาการทางกายอื่นๆมีการตัวโยกตัวโคลงหรือว่าเป็นนั่นเป็นนี่บ้างเล็กๆน้อยๆก็ให้รู้ว่ากายมันเป็นอย่างนั้นจิตรับรู้กายว่าเป็นอย่างนั้นถ้าตกใจหรือว่าตื่นเต้นก็เป็นจิตนะเท่านั้นแหละไม่มีอะไรนะข้อที่2พอดีมีคนฝากมาถามค่ะว่าต้องปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนหรือจุดไหนจึงจะมีอิทธิพลต่อความคิดคะขอบคุณค่ะนะความคิดนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะความคิดก็ไม่ใช่เราคิดไม่ใช่ความคิดของเราเป็นความคิด แล้วทีนี้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนจึงจะมีอิทธิพลต่อความคิดหรือเปลี่ยนความคิดได้ควบคุมความคิดได้นะต้องปฏิบัติธรรมให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องจึงจะมีอิทธิพลต่อความคิดไม่อย่างนั้นความคิดจะยังมีอิทธิพลเหนือตัวเราอยู่เราต้องปฏิบัติให้เห็นถูกต้องเห็นตรงก่อนตามหลักของอริยมรรคก็คือปฏิบัติให้มีสัมมาทิฏฐินี้เป็นหัวหน้าพอมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงเห็นถูกต้องมีมุมมองที่ถูกต้องแล้วเปลี่ยนความเห็นได้เปลี่ยนมุมมองได้จึงจะเปลี่ยนความคิดได้พอเห็นถูกก็จะคิดถูกพอเห็นถูกคิดถูกก็จะพูดถูกพอเห็นถูกคิดถูกพูดถูกก็จะทำถูกทุกอย่างก็จะค่อยๆถูกไปเรื่อยๆนะก็เรียงตามลำดับขององค์อริยมรรคนั่นเองอย่างนี้นะฉะนั้นตอนนี้พวกเราทั้งหลายถ้าฝึกใหม่ๆฝึกแล้วความเห็นมันยังไม่เปลี่ยนความคิดเนี่ยจะยังไม่เปลี่ยนแม้จะพยายามคิดดีมันก็ไปร่องเดิมมันก็ยังคิดไม่ดีอยู่นั่นนะอุตส่าห์มาปฏิบัติธรรมก็คิดโน่นคิดนี่แม้มีแต่คิดไม่ค่อยดีที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากความเห็นมันยังไม่เปลี่ยนต้องฝึกให้มันเปลี่ยนความเห็นให้ได้ในเบื้องต้นถ้ายังคิดไม่ดีอยู่ก็อย่าไปตามความคิดมากในตอนต้นๆก็เลยไม่ต้องคิดมากให้เอาจิตมาไว้ที่กายเอาจิตมาไว้ที่กายถ้ามันคิดเรื่องอื่นให้โยนทิ้งไปเลยให้ฝึกอยู่กับกายให้มั่นคงไว้นะถ้ามันคิดมากก็ลูบมือตัวเองเดินจงกรมนี่ซ้ายนี่ขวาทำความรู้อยู่กับตัวนะถ้าจะคิดก็ให้มาคิดในกรรมฐานด้านกายคิดให้ถูกควบคุมด้วยสติคิดผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมเท่านี้ก็พออย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปคิดเรื่องนอกๆหรือเรื่องฟุ้งซ่านทั่วไปเนี่ยฉะนั้นปฏิบัติต้นๆเนี่ยโดยปกติจะไม่ให้คิดไม่ให้คิดมากเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยมันคิดเยอะอยู่แล้วและก็คิดโดยไม่ถูกควบคุมกิเลสมันจะเข้ามากับความคิดความทุกข์ก็เกิดเพราะความคิดนั่นแหละแต่ความจริงเนี่ยความคิดไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์หรอกความทุกข์มันเกิดจากกิเลสทีนี้กิเลสมันเข้ามากับความคิดมันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นถ้าคิดโดยไม่มีกิเลสคิดอย่างมีสติมันก็ไม่ทุกข์อะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเบื้องต้นก็เลยโดยปกติทั่วไปหลายท่านจะเคยได้ยินว่าอย่าไปคิดอย่าไปนึกนั่นแหละถูกแล้วอันนี้ก็คือวิธีฝึกเบื้องต้นนะให้หัดเอาจิตมาไว้กับกรรมฐานก่อนถ้าจะคิดก็ให้คิดแต่กรรมฐานอย่างเดียวอย่าไปคิดข้างนอกนะเอาจิตมาไว้กับตัวอย่างนี้พอจิตมาอยู่กับตัวแล้วต่อเนื่องกันได้สติได้สมาธิรู้จักพิจารณาว่านี่มีแต่รูปแต่นามมีแต่ขันธ์ห้าที่ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนรูปมีแต่เรานะมันไม่มีเวทนาสุขทุกข์ก็มีแต่ตัวเรามันไม่มีมันเกิดความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องนะความคิดมีแต่เราผู้คิดหรือความคิดของเราเนี่ยมันไม่มีอันนี้ถ้าเปลี่ยนความเห็นตรงนี้ได้เปลี่ยนให้เห็นตรงเห็นถูกต้องเบื้องต้นก็คือเห็นว่าทุกคนเนี่ยมาตามกรรมไปตามกรรมทุกคนก็คือรูปคือนามที่ไม่เหมือนกันก็เพราะกรรมไม่เหมือนกันคือเหตุไม่เหมือนกันถ้าเปลี่ยนความเห็นตรงนี้ได้ก็ความคิดก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยอย่างนี้นะครับอันนี้หลายๆท่านได้ฟังธรรมะมานานรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอยู่แต่ว่าความคิดไม่ยอมเปลี่ยนสักทีก็อาจจะงงอยู่ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะความเห็นยังไม่เปลี่ยนฉะนั้นเราต้องฝึกจนกระทั่งเปลี่ยนความเห็นได้เปลี่ยนมุมมองได้ฝึกให้มันเกิดสัมมาทิฏฐินั่นเองถ้าเปลี่ยนความเห็นได้ความคิดจึงจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนความคิดได้คำพูดจึงจะเปลี่ยนนะพวกเราพยายามรักษาศีลต้องใช้ความพยายามมากเหลือเกินทำไมคำพูดจึงไม่ยอมเปลี่ยนสักทีถ้าจะเป็นคนดีก็ต้องฝืนเหลือเกินที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะความคิดไม่เปลี่ยนทำไมความคิดไม่เปลี่ยนนะอยากจะคิดดีแต่มันคิดไม่ค่อยดีนะเพราะความเห็นมันไม่เปลี่ยน มันเลยไม่มีร่องที่ถูกต้องเราก็เลยต้องมาฝึกให้ความเห็นมันถูกต้องพอเห็นถูกก็จะคิดถูกคิดถูกก็จะพูดถูกพอเห็นถูกวิถีชีวิตต่างๆมันก็จะเข้ารูปเข้ารอยต่อไปอย่างนี้นะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งถามว่าถ้าเราทำกรรมฐานกลัวบาปบุญคุณโทษรู้จักบาปบุญคุณโทษแต่ต้องเผชิญกับเพื่อนฝูงที่เขาอยู่ในโลกธรรม8สุขทุกข์สรรเสริญนินทาราบยศเราเหมือนลูกไก่ในฝูงสุนัขจิ้งจอกเราควรทำอย่างไรให้รอดพ้นและมีเพื่อนฝูงที่จริงใจล่ะคะเราเหมือนแกะดำแปลกแยกกับพวกเขาเลยนะ อันนี้ท่านนี้ก็มีปัญหาทุกคนก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าในโลกเนี่ยคนไม่รู้เนี่ยมีเยอะกว่าส่วนคนที่รู้เนี่ยมีน้อยฉะนั้นท่านที่รู้บาปบุญคุณโทษนะกลัวบาปเป็นคนที่รักคุณงามความดีเนี่ยจึงรู้สึกแตกแยกกับคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเพื่อนของเราแหมพวกนี้ติดโลกธรรมเยอะแยะไปหมดเราเหมือนกับลูกแกะในฝูงสุนัขจิ้งจอกเลยเราก็ต้องย้ายตัวเองออกมาบางครั้งก็ต้องเลิกคบเพื่อนไปบ้างอะไรบ้างอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเพราะว่าเขาไม่มีความรู้อันนี้ก็ต้องยอมรับโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาถ้าจะเจริญทางธรรมก้าวหน้าไปในทางธรรมะทางโลกก็ต้องลดละลงไปบ้างต้องดูตามความเหมาะสมโดยเฉพาะการคบคนต่างๆพระพุทธเจ้าของเราก็ได้แสดงเรื่องมงคลเอาไว้แล้วก็คือตั้งแต่ข้อที่หนึ่งทีเดียวการไม่คบคนพาลการคบหาบัณฑิตเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นบางครั้งเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วมาสนใจธรรมะเพื่อนทางโลกที่เคยเที่ยวเคยกินเคยพูดเคยคุยด้วยกันก็จะลดลงไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะทีนี้พอมามีเพื่อนทางธรรมะก็ไม่ใช่ไปคุยเยอะอีกแหละมีเพื่อนทางธรรมะก็ต่างคนก็ต่างอยู่สงบแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านนี้เขียนมาถามนะรู้สึกเหมือนกับว่าพอไปอยู่ในโลกแล้วก็ดูเหมือนกับลูกแกะดำอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นก็แกะดำนี่ก็เป็นแค่คำพูดโดยความจริงโลกมันดำเยอะไปหน่อยเราก็กลายเป็นแกะไปให้เป็นแกะขาวก็แล้วกันอย่างนี้โลกมันดำเยอะก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นโลกก็อย่าไปว่าเขานะครับอีกคำถามหนึ่งคนที่ติดรักสวยรักงามมากชอบถ่ายรูปตัวเองควรเจริญกรรมฐานกองไหนดีคะใน40นะอันนี้ยุคหลังๆมาก็รู้สึกว่าเป็นบ้าเป็นบอกันนะตัวเองก็หลงตัวเองยังไม่พอก็ถ่ายรูปตัวเองแล้วก็หมุนไปหมุนมาแล้วก็เอาไปให้คนอื่นเขาดูอันนี้ก็จะเหลือเกินมนุษย์เนี่ยนะฉะนั้นก็ต้องรู้จักว่าเป็นกายนี่มันเป็นของไม่สวยไม่งามส่วนคนเห็นว่าสวยนี่คือจิตแถมจิตมันหลงอยู่ฉะนั้นหลงเนี่ยมันหลงอยู่ที่สวยงามเนี่ยเป็นจิตที่หลงต้องรู้จักว่ามันมีกายกับจิตทีนี้เพื่อให้มันเลิกหลงนะมองยังไงก็ยังสวยอยู่ดีค่ะอาจารย์ก็มันหลงอยู่วิธีการก็คือไปชำแหละดูให้ว่าเนี่ยมันไม่สวยเอาออกมาดูให้หมดนะออกมาดูให้มันเห็นชัดวิธีดูก็ใช้กรรมฐานฝึกให้มีสติแล้วต่อมาก็พิจารณากายนี้ให้เห็นโดยความเป็นของไม่สวยไม่งามผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันไม่สวยอย่างนี้แต่บางคนก็ว่าเอ๊ะมองดูผมขนเล็บฟันหนังก็ยังสวยอยู่นะก็เล่นแต่งซะสวยขนาดนั้นมันก็หลงไปอย่างนั้นน่ะทีนี้ถ้ายังเห็นผมขนเล็บฟันหนังสวยอยู่ก็ให้พิจารณาให้ลึกต่อไปอีก เนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยก็คงจะเริ่มเห็นแล้วว่าไม่สวยถ้าใครยังเห็นกระดูกสวยอยู่ก็เกินคนแล้วนะอย่างนี้อุจจาระปัสสาวะนี่สวยไหมก็ดูอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเบื้องต้นจะต้องแยกก่อนว่ามีกายกับจิตกายนี่มันไม่สวยส่วนคนเห็นว่าสวยนี่คือจิตจิตนี่มันหลงอยู่มันโง่อยู่มันมีอวิชชาครอบงำอยู่มันหลงอยู่เราต้องการทำจิตให้มันฉลาดที่จะไม่หลงก็ต้องชำแหละกายออกมาแล้วก็ดูให้มันจัดจ้าเลยนะถ้าดูครั้งเดียวยังไม่เห็นชัดก็ดูหลายๆครั้งพิจารณาบ่อยๆอุจจาระปัสสาวะของเราก็ดูซะบ้างนะมันสวยตรงไหนบ้างมันก็อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละผมขนเล็บฟันหนังก็ดูให้ดีสวยไหมนะดูอย่างนี้ไปนะต่อมาคนที่ชอบระบายเนี่ยให้ทำกรรมฐานอันไหนคนที่ชอบระบายก็อย่าไประบายเลยเพราะระบายก็เกิดกิเลสเปล่าๆให้อยู่เงียบๆไว้สำรวมระวังไว้และต่อมาก็คนชอบกินของอร่อยอันนี้ก็ให้รู้จักพิจารณาอาหารพิจารณาความไม่สวยไม่งามของอาหารอาหารเนี่ยเป็นธาตุข้างนอกเป็นของไม่สวยใส่เข้าไปในกายก็เป็นของไม่สวยเหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าเห็นว่าอาหารว่ามันสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่อาหารอันนั้นเป็นด้านจิตที่มันหลงผิดอยู่ต้องแยกออกมาสองส่วนก่อนอันหนึ่งเป็นด้านรูปอีกอันหนึ่งเป็นด้านนามถ้าจะมีสวยไม่สวยดีชั่วถูกผิดนี่มันอยู่ด้านจิตนี่แหละมันอยู่ด้านนามเราจะมาแก้ไขตรงนี้ให้มันถูกต้องนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเอาละตอบปัญหาในช่วงเช้าก็คงพอสมควรนะต่อไปจะได้ออกกำลังกายกันนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ